selamanya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang tuntun ambil alih pemberitaan firman Bapa. Kiranya Roh Kudus memberikan pengilhaman, pewahyuan, intuisi, iluminasi kepada hamba-Mu Bapa, sehingga benar-benar apa yang tersampaikan adalah firman yang hidup, firman yang adalah pribadi Engkau sendiri Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk teman-teman. Untuk kali yang kedua di bulan ini dalam tema yang sama, saya percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sempat berpikir mungkin salah ketik. Kok nama saya bisa muncul dua kali. Tapi inilah kepercayaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap dalam tema yang sama. Berjuang sampai akhir. Kalau dalam firman Tuhan yang pertama yang telah saya paparkan, saya ambil berangkat dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Dan dalam bagian introduksinya saya sempat memperkenalkan ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, tetapi saya tidak kaji. Dan malam ini ayat ini yang akan kita kaji ya, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat 8. Saya akan bacakan ayat ini dalam 2 Timotius 4, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan mulai ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Konteks kasus ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang pada waktu itu masih berumur sangat muda. Jadi ada nasihat yang diberikan karena Timotius itu telah dipersiapkan untuk terjun dalam bendang pelayanan. Jadi Paulus telah mempersiapkan Timotius itu untuk supaya siap memasuki dunia pelayanan. Ya, dan nasihat Paulus kepada Timotius ini supaya dia melayani dengan sungguh-sungguh dan dia menjaga kehidupannya, jangan sampai dia terkontaminasi, jangan sampai dia terpapar dengan ajaran-ajaran daripada guru-guru palsu yang pada waktu itu sangat marak dan sangat masif terjadi ya dalam pergerakan gereja. Mula-mula mereka pun diperhadapkan dengan ajaran-ajaran sesat yang merupakan bukan sebagai pembanding lagi, tetapi merupakan oposisi yang selalu menyerang gereja Tuhan, berusaha untuk membuat gereja Tuhan itu terpengaruh, terpapar dengan pemahaman-pemahaman yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Ya, jadi ada pesan yang sangat kuat dari Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia tetap menjaga eksistensi pelayanannya, supaya dia tetap berjuang sampai akhir hidupnya. Karena Paulus telah memberikan contoh, dia telah memberikan teladan dari ayat yang sudah kita baca tadi. Ini merupakan masa-masa di mana Paulus akan mengakhiri pelayanannya. Kita tahu akhir kehidupannya itu dia harus dieksekusi di kota Yerusalem. Dia meninggal karena dia mempertahankan iman, dia meninggal karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Tetapi kita lihat, ini statement yang sangat memberkati. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dia mengakhiri pertandingan hidupnya, pertandingan dalam dunia pelayanan itu dengan hasil yang baik. Bukan hasil yang tidak baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itulah pelayanan dari seorang Rasul Paulus. Bahwa dia ketika dia terjun dalam dunia pelayanan, dia sangat all out, dia tidak setengah-tengah, dia tidak tanggung-tanggung. Tetapi dia melaksanakan panggilan itu dengan sepenuh hati dan dia menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Apa implikasinya bagi kita malam ini? Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu kepada kita, terutama ketika Tuhan memberikan kepercayaan di dalam pelayanan, lakukanlah pelayanan itu dengan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Karena tidak semua orang mendapatkan hak privilege seperti ini, keistimewaan, kekhususan seperti ini. Tidak semua orang itu terpanggil untuk melayani. Banyak orang rindu untuk melayani tetapi tidak punya kesempatan, tidak punya waktu, punya keterbatasan. Tetapi malam ini kita bersyukur karena apa? Rata-rata kita yang hadir malam ini semua dilibatkan dalam pelayanan. Meskipun kita masih muda, tetapi mari kita investasikan kehidupan kita. Karena sangat-sangat berharga ketika kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, bertanding sampai akhir hidup kita. Amin. Sama seperti Raja Daud, dari masa muda. Saya katakan lalu bahwa dia menginvestasikan dirinya untuk melayani Tuhan, dan kita melihat dia memetik buah dari apa yang telah dia tanam semenjak masa mudanya. Amin. Kita bersyukur bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang baik. Menuntun kita, mengarahkan kita supaya apa? Kita memiliki spirit, semangat untuk bisa berjuang. Karena kita bukan orang-orang yang kalah. Kita dikatakan selalu adalah orang-orang pemenang. Kita anak-anak Tuhan bukan dilahirkan sebagai pribadi-pribadi yang mundur dan kalah. Tetapi kita harus tampil sebagai pemenang. Ya, harus menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, berdasarkan konteks 2 Timotius 4 ini dan beberapa pasal dalam 2 Timotius ini, apa aspek-aspek yang harus diperjuangkan? Ya, apa aspek-aspek yang harus diperjuangkan dan perjuangan itu harus sampai garis finish sesuai konteks, ya. Aspek-aspek apa yang harus diperjuangkan? Yang pertama, kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini yang harus kita perjuangkan. Apa itu? Yang pertama adalah berjuang untuk mempresentasikan firman Tuhan. Berjuang untuk memproklamirkan firman Tuhan. Berjuang untuk mendeklarasikan firman Tuhan. Mungkin kita berkata, oh tunggu dulu, itu tugas hamba Tuhan. Kami tidak sekolah kita, kami tidak melalui jenjang pendidikan akademis dalam dunia teologi. Tetapi Tuhan telah menetapkan kita, walaupun mungkin kita tidak pernah mengecap dunia pendidikan teologi, tetapi ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Setiap anak Tuhan punya kewajiban untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa mengkomunikasikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus mendarat di hati yang tepat sehingga menghasilkan buah, dan banyak orang mulai dan boleh dimenangkan, boleh percaya kepada Tuhan. Ada tugas yang telah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kita harus menjadi surat yang terbuka. Tidak perlu harus mengkhotbahkan, tetapi dengan kita tampilkan kehidupan kita di luar sana, di tengah-tengah keluarga, di lingkungan kerja, di sekolah kita. Kita tampilkan bahwa kita benar-benar adalah anak Tuhan. Ketika orang melihat moralitas kita, ketika orang melihat karakteristik kita, orang akan melihat ternyata orang Kristen itu berbeda. Dengan cara seperti itu kita telah memberitakan firman Tuhan. Berarti dalam kehidupan kita ada Kristus dengan segala karakternya yang terimpartasikan dalam kehidupan kita. Amin. Harus diekspresikan bahwa kita benar-benar adalah anak Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan. Apalagi di sini saya tahu banyak keluarganya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa memproklamirkan firman Tuhan. Karena ini ya aspek yang harus diperjuangkan. Berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam segala kondisi. Firman Tuhan itu harus disampaikan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Dan dalam pengajaran, ya, jadi nyatakanlah apa yang benar. Segala kebenaran itu harus diekspos. Segala kebenaran itu harus disampaikan. Jangan kita merasa tidak enak ya ketika harus menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita malu untuk sampaikan firman Tuhan seperti ini. Tetapi kalau saya secara pribadi, kalau ada kesempatan yang baik, saya sampaikan firman Tuhan itu. Amin. Saya share firman Tuhan itu. Ya. Dan ini adalah challenge. Ini adalah tantangan bagi kita. Kenapa firman Tuhan harus diperjuangkan? Kenapa firman Tuhan harus dikomunikasikan? Karena ayat 3 dan 4 dalam pasal yang keempat dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan sampai kepada titik seperti ini.
di mana orang tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih suka mendengar hal-hal yang bisa memuaskan telinga mereka. Bahkan dalam ibadah di hari-hari ini, begitu sangat-sangat ironi, sangat miris, karena kita melihat, mendapati, ketika sedang beribadah, masih ada juga anak-anak Tuhan yang bermain game. Ketika mendengar firman Tuhan, malah dia bermain game. Bukankah ini ayat telah menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti? Karena dikatakan, ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tidak masalah ketika kita main di luar jam ibadah. Tidak ada yang melarang, tetapi hargailah. Ketika kita berada dalam satu ibadah seperti ini, berarti kita sedang dalam hadirat Tuhan. Kita harus menghargai, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena titik keberhasilan, starting point keberhasilan kita adalah apa yang kita lakukan ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam ibadah, saya jamin dan saya berikan garansi, karena firman Tuhan sendiri yang berikan garansi bahwa masa depan kita akan indah. Amin. Kalau kita belajar menghargai Tuhan mulai dari sekarang, dari masa muda. Tapi kalau kita ogah-ogahan, cuek dengan firman Tuhan, mulai tidak suka dengan ibadah, hati-hati. Karena itu akan menjerumuskan hidup kita. Akan membawa kita kepada apa? Masa depan yang saya jamin bukan masa depan yang indah. Tetapi setiap anak Tuhan yang hidupnya selaras dengan firman Tuhan, saya yakin dan percaya, masa depan indah. Mungkin bisa mentertawakan firman Tuhan ini. Tidak apa-apa. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Amin. Ya. Dan yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang kedua, berjuang secara persisten, ya, secara kontinu, secara gigi, untuk apa? Untuk bisa menguasai diri. Jadi untuk mengalami atau bisa menguasai diri kita itu butuh perjuangan. Karena belajar untuk menguasai diri bukan hanya untuk sehari dua kali, sehari dua hari, sebulan, setahun, tetapi seumur hidup kita harus belajar apa yang dinamakan penguasaan diri. Karena kehidupan orang percaya itu begitu rentan untuk melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita tidak paham, kadang-kadang kita berada di satu titik di mana kita hilaf sehingga kita lupa untuk melakukan kebenaran. Kita lupa untuk berjuang. Kita lupa untuk apa? Ya, untuk menguasai diri kita. Dalam ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi bukan cuma satu hal, dua hal, tiga hal, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Dan ini sangat membutuhkan perjuangan yang ekstra keras. Kita harus berjuang bagaimana bisa menguasai diri kita dalam setiap keadaan. Karena orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan membuat dia, membawa dia kepada kesengsaraan. Orang yang tidak bisa menguasai diri akan membawa dia kepada problem. Orang yang tidak menguasai diri akan membawa dia kepada kehidupan yang bermasalah. Tetapi kalau kita punya penguasaan diri dalam hal ini, ya, menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri untuk supaya apa? Menampilkan kehidupan kita selayaknya anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan yang sejati. Ya, menguasai diri. Dikatakan dalam segala hal, sabarlah menderita. Perjuangan juga, kalau udah bicara tentang penderitaan, berarti di sini ada perjuangan. Tuhan katakan harus sabar menderita. Dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Berjuang sampai selesai. Harus ditunaikan, ya. Harus diselesaikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 10 dikatakan, ini yang harus kita perjuangkan, ya. Yang ketiga, ayat 10 dalam 2 Timotius pasal 3, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Yang ketiga, berjuang untuk menjadi role model, berjuang untuk menjadi teladan. Karena Paulus di sini dia telah memberikan teladan. Dia telah memberikan teladan kepada Timotius. Dan Timotius sebagai anak didiknya, sebagai anak rohaninya, dia mengikuti teladan yang telah Paulus berikan, contohkan kepada dia. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini teladan-teladannya. Ajaranku, cara hidupku, penderianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus sendiri mempelajari teladan ini dari Tuhan Yesus. Dan selanjutnya ketika dia berhasil menguasai diri, ketika dia berhasil menteladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka dia memberikan teladan itu kepada murid yang dia kasih. Teladan Paulus, kenapa dia itu layak diikuti? Karena dia sendiri menteladani Tuhan Yesus. Karena dia menteladani Tuhan Yesus, makanya dia tidak ragu-ragu untuk memberikan teladan kepada orang lain. Kalau kita sudah menteladani kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah menteladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, jangan pernah ragu untuk mengimpartasikan teladan itu kepada orang lain. Kita punya kepercayaan diri, kenapa? Saya sudah ikut teladan Tuhan Yesus. Berarti kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya pegangan untuk bisa memberikan teladan kepada orang lain. Amin. Ini butuh perjuangan, karena menjadi teladan itu berat, sangat-sangat berat. Karena kehidupan kekristenan itu selalu disorot. Apa yang kita lakukan itu selalu disorot. Makanya bagaimana kita harus hati-hati dengan kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjaga karakter kita. Bagaimana kita harus menjaga moralitas kita. Karena kehidupan orang percaya itu selalu menjadi sorotan. Dan selalu dicari-cari kesalahannya. Apalagi kita yang setia beribadah, rajin melayani Tuhan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Sehingga mereka mulai mencari kesalahan kita, mulai mencari-cari kekurangan kita, mulai mencari-cari kelemahan kita. Itu biasa dalam dunia pelayanan. Karena dalam setiap perkumpulan seperti ini ada pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Jadi saya harus katakan bahwa inilah realitas yang harus kita hadapi dalam dunia pelayanan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang suka dengan keadaan kita, dan di sisi lain kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak suka dalam pelayanan kita. Dan kita harus siap dengan keadaan ini, harus menerima ya ekstrim kanan dan ekstrim kiri seperti itu. Jadi jangan membuat itu melemahkan kita, tetapi justru dengan keberadaan orang-orang seperti ini menguatkan kita. Karena dalam Amsal dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Nah, justru dengan munculnya orang-orang seperti oknum-oknum seperti ini akan semakin menajamkan kita. Amin. Bukan membuat kita mundur lari dari pelayanan, tetapi akan membuat kita semakin setia. Semakin sering dibuli, semakin sering diceritain, semakin kita setia melayani Tuhan. Amin. Berat. Ini butuh perjuangan, dan perjuangannya itu harus sampai selesai. Ya, kita berusaha bagaimana kita harus menjaga konsistensi iman kehidupan kita supaya tetap boleh menjadi pribadi yang bisa memberikan teladan yang baik. Nah, yang selanjutnya ya dikatakan dalam ayatnya yang ke 2, pasal 2 ayat yang 1, dalam 2 Timotius 2 ayat 1, yang ke bagian yang keempat, 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang harus kita perjuangkan yang keempat? Berjuang untuk tetap powerful. Amin. Berjuang untuk tetap menjadi kuat. Berjuang untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Karena apa? Kita akan diperhadapkan dengan segala musuh yang datang dari segala arah, dari segala penjuru mata angin. Itu bisa menyerang kita dari belakang, dari samping, dari depan. Tetapi percayalah, kalau kita punya kekuatan, kekuatan itu yang akan membackup kita. Kekuatan itu yang akan menjadikan kita tangguh. Ya? Karena itu ada nasihat yang diberikan kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Kekuatan kita dari apa? Oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kekuatan yang akan memampukan kita untuk berjuang sampai akhir. Bukan berjuang sampai setengah. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan yang memampukan kita untuk berjuang sampai finish. Amin. Perlu kekuatan daripada Tuhan. Karena seringkali saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan, kita akan mudah rapuh, akan mudah lemah, akan mudah kalah, akan mudah menyerah. Tapi kalau kita punya kekuatan Tuhan, apapun problematika yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, setidaknya kita punya pengharapan. Karena kita yakin bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang memampukan kita. Kalau sampai kita berada di titik di mana kita sepertinya lemah, atau sampai pun kita berada di titik nadir, kita tetap percaya bahwa kekuatan Tuhan yang akan membangkitkan kita. Kekuatan manusia begitu terbatas. Kekuatan teman-teman begitu terbatas untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa memberikan support kepada kita. Tetapi kalau kita punya kekuatan Tuhan, kekuatan yang unlimited ini, Itulah yang akan memampukan kita untuk berjuang sampai akhir. Ya, ada ilustrasi yang diberikan tentang perjuangan ya. Coba lihat ayat 3 sampai 6. Yang pertama, ayat 3 sampai 4 dikatakan dalam pasal 2, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini ya, metode atau pola dari seorang pejuang. Ya. Tuhan memberikan contoh bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus, yang tidak usah memusingkan diri kita dengan apa? Dikatakan dengan soal-soal penghidupan. Karena apa? Jaminan dari Tuhan itu sudah ada dan sudah kita terima. Ada garansi dari Tuhan yang Tuhan berikan ketika kita terjun dalam dunia pelayanan. Kita adalah prajurit yang tidak perlu memikirkan apa nanti akan terjadi ke depan. Oh, bagaimana saya akan melayani nanti? Bagaimana masa depan saya nanti? Percayalah, semua Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jadi jangan pusing, yang harus kita pikirkan apa? Instruksi Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita jalankan. Apa komando yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita jalankan. Yang kita fokus adalah apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau soal penghidupan, berkat-berkat itu akan mengikuti kita, amin. Karena yang kita layani adalah sumber. Yang kita kejar bukan berkatnya, tetapi yang kita layani, yang kita kejar adalah sumbernya, amin. Sumber berkat. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini perjuangan seorang atlet. Jadi kita dianalogikan seperti seorang atlet yang harus berjuang dan dia harus memperoleh mahkota sebagai juara. Jadi seorang atlet yang harus menang, bukan atlet yang kalah. Dan dikatakan dia harus bertanding, berjuang menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya kita menjadi atlet-atlet yang penuh dengan disiplin. Karena untuk menang, kita harus taat pada regulasi. Kita harus menjalankan segala aturan-aturan. Karena kalau melanggar aturan, berarti kita akan didiskualifikasi, kita akan gagal, dan kita tidak akan memperoleh kemenangan. Makanya harus menjadi atlet-atlet yang disiplin. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada perjuangan kita untuk sampai bisa menyelesaikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, analogi yang ketiga, ayat yang keenam dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Digambarkan, dianalogikan sebagai petani yang bekerja keras. Jadi ada di sini ada poin yang harus kita ambil. Yang pertama, sebagai prajurit yang berdedikasi tinggi, sebagai atlet yang berdisiplin, dan sebagai petani yang bekerja keras. Ini core value-nya, nilai-nilai dasarnya yang harus ada dalam diri seorang pejuang, bahwa dia harus berdedikasi tinggi, dia harus disiplin, dan dia harus bekerja keras untuk bisa mencapai garis finish. Tiga poin ini harus ada dalam kehidupan kita, amin. Ya, saya katakan kalau Tuhan memberikan visi, misi kepada kita, berarti ada provisi, ada penyediaan. Apa itu? Ayat 7 dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi perjuangan kita bukan perjuangan yang sia-sia, bukan perjuangan yang hampa, bukan perjuangan yang asal-asalan, tetapi perjuangan di mana Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian. Sehingga kita tidak berjuang segala secara serampangan, kita tidak berjuang secara membabi buta, tetapi kita berjuang sampai akhir dengan pengertian-pengertian yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Ada instrumen pendukung yang Tuhan berikan kepada kita supaya perjuangan kita menjadi paripurna, lengkap, dan utuh. Karena apa? Ada pengertian yang Tuhan berikan. Jadi kita berjuang itu karena ada pengertian daripada Tuhan, sehingga memampukan kita menyelesaikannya. Karena ada hikmat Tuhan yang akan menuntun perjuangan kita. Amin. Percayalah bahwa dalam perjuangan itu kita tidak berjuang sendiri. Tuhan memperlengkapi kita dengan pengertian. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan, kesanggupan. Dan itu adalah modal yang berharga untuk kita bisa mencapai garis finish. Dan selanjutnya, 2 Timotius 2 ayat 10. Apa yang harus kita perjuangkan? 2 Timotius 2 ayat 10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang
kekal. Ayat 9. Kenapa dia sabar menanggung? Apa alasannya? Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Bayangkan Paulus ketika menyampaikan firman Tuhan, dia harus menderita aniaya, penolakan, pembulian, fitnah, dan segala macam hal-hal yang tidak baik. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Tidak ada yang bisa membatasi, menghalangi firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Karena kesukaan dia menyampaikan firman Tuhan, kesukaan dia untuk menjalankan visi misi Tuhan, dia tidak peduli sekalipun harus masuk dalam dapur penderitaan. Amin. Yang penting misi dari Tuhan itu komplit. Misi dari Tuhan itu selesai. Makanya tema kita ini sangat luar biasa. Harus berjuang sampai selesai. Selesaikan misi dari Tuhan. Amin. Selesaikan misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan takut, jangan menyerah. Karena apa? Ada provisi, ada penyediaan. Tuhan sudah memberikan kita apa? Pengertian-pengertian, ada kekuatan. Dan itu adalah modal yang berharga yang menjadikan kita kuat dan mampu untuk capai garis akhir nanti. Dan selanjutnya, apa implikasinya? Ayat 11 dan 13 dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jangan takut berjuang. Kalaupun harus mati, kita mati dengan Tuhan. Dan kita akan hidup dengan Tuhan. Amin. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ini hubungannya dengan kerajaan 1000 tahun damai. Ikut memerintah dengan Tuhan. Kalau teman-teman ikut pendalaman Alkitab Om Daniel Lumempo beberapa waktu lalu, luar biasa ya. Ada struktur kepemimpinan dan satu garis komando. Yesus Tuhan sebagai pimpinan tertinggi, tetapi ada struktur kepemimpinan. Dan setiap kita akan memimpin sesuai dengan apa? Besaran pahala yang kita terima. Sesuai dengan pelayanan yang telah kita lakukan selama ada di dunia. Sesuai dengan apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi nilai yang berharga bagi kita. Dan dari situlah Tuhan akan menentukan posisi mana yang akan kita tempati. Amin. Mungkin teman-teman berpikir gak apa-apa jadi tukang pel di sorga. Yang penting masuk sorga. Tapi setidaknya kan kita harus punya mahkota. Amin. Bukan soal gengsinya. Tetapi ini buah atau bentuk dari apresiasi yang Tuhan beri kepada kita yang mau melayani dia sampai garis akhir. Amin. Ya. Dalam ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi harus setia. Amin. Tuhan akan tetap setia dengan keberadaan kita. Kadang-kadang kita menjadi tidak setia, lari dari panggilan, capek rohani, udah mau menyerah, udah merasa kalah dengan kenyataan hidup. Kadang-kadang kita sudah give up, kita sudah angkat tangan, tetapi ingat, Tuhan tetap setia dan dia tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Amin. Dia selalu punya cara untuk bisa membawa kita kembali kepadanya. Dia selalu punya cara untuk membuat kita kembali untuk tunduk kepada apa yang menjadi perintah dia. Dia akan membawa kita untuk selalu menjadi anak yang dikasihi olehnya. Anak yang terhilang ketika dia kembali, bukan diusir tetapi disambut. Sekalipun dia pernah melakukan kesalahan yang fatal, menghambur-hamburkan harta, warisan, dia melakukan perbuatan dosa di luar sana, tetapi bapaknya tiap hari tunggu di depan pintu, menanti anaknya yang kembali. Jadi jangan pernah berpikir, saya sudah kotor, saya sudah penuh dengan dosa, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyambut kita, asal kita mau datang dengan hati yang tulus kepadanya. Amin. Apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, itu akan disterilkan oleh Tuhan, asal ada pertobatan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menerima apapun kondisinya. Manusia kadang-kadang masih melihat rupa, tetapi Tuhan tidak melihat. Apapun yang menjadi kekurangan kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, itu tidak dianggap oleh Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Hati yang mau kembali, hati yang mau mengasihi Tuhan, dan hati yang mau berjuang sampai akhir. Dan yang bagian yang terakhir ya, 2 Timotius 2 ayat 22 dan 23 dikatakan, ayat 22 dalam 2 Timotius 2. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan
Karan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Yang terakhir, apa yang harus kita perjuangkan? Kita harus berjuang untuk menjaga apa? Menjaga attitude kita. Menjaga apa? Moralitas kita. Menjaga apa? Karakter kita. Dikatakan sini, jauhilah nafsu orang muda. Saya tidak usah menjelaskan terperinci seperti apa nafsu orang muda. Karena semua di sini sudah bisa merasakan nafsu orang muda itu seperti apa. Yang pasti ini nilainya adalah nilai negatif. Nafsu orang muda yang negatif. Kalau nafsu orang muda yang positif, hasrat yang positif, hasrat untuk melayani Tuhan itu mantap. Tetapi kalau nafsu atau hasrat yang negatif, Tuhan katakan jauhilah. Karena ada banyak tawaran di dunia saya yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus berjuang. Supaya jangan apa? Jangan terjerumus. Supaya jangan apa? Jangan kalah dengan keadaan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mengerikan. Dunia sekarang adalah dunia yang horor dari segi dosa. Hari Minggu kemarin, teman saya, teman SMP saya, teman seangkatan SMP saya, dari waktu kami sekolah saya tahu dia anak yang sangat kalem. Tetapi hari Minggu kemarin, dia gorok leher istrinya. Setelah dia gorok leher istrinya, dia gantung diri. Meninggalkan 3 anak yang langsung menjadi yatim piatu pada hari itu. Padahal hidup di daerah Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, kemana firman Tuhan yang selama ini telah mereka dengar? Jadi jangan pernah merasa bahwa diri kita kuat. Hamba Tuhan di Amerika, beberapa waktu lalu saya katakan dia bunuh diri karena tidak mampu melihat kenyataan hidupnya. Teman saya ini, saya tahu dia itu kalem banget, alim. Tapi kenapa dia bisa tega menghabisi istrinya, dia gorok di leher, setelah itu dia gantung diri. Nah pertanyaannya, kemana firman Tuhan yang selama ini sudah masuk dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak bisa mempertahankan firman Tuhan itu, kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi anak muda, nafsunya penuh dengan gejolak. Karena kita dikatakan masih dalam masa-masa mencari jati diri. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa kita anak Tuhan. Kita lupa ada tanggung jawab kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau sudah emosi, kita melupakan segala-gala hal yang baik yang ada dalam firman Tuhan. Kita bisa melakukan hal-hal yang salah dan fatal. Tetapi kalau kita punya firman Tuhan, hidupkanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan berjuanglah untuk mempertahankan firman Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Karena firman Tuhan itu akan menjaga hatimu, firman Tuhan itu akan menjaga perasaanmu, firman Tuhan itu akan menjaga kepikiranmu untuk tidak melakukan hal-hal yang fatal. Amin. Karena tidak menutup kemungkinan salah satu dari kita bisa melakukan hal-hal yang fatal. Saya tidak tahu bisa melakukan apa, tetapi saya berdoa supaya tidak sampai melakukan hal-hal yang salah. Amin. Karena itu, pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jangan remehkan pesan Tuhan yang sudah seringkali datang ke kehidupan kita. Teman saya, entah udah berapa ribu firman Tuhan yang masuk dalam telinganya, tapi buyar. Kenapa dia bisa setega itu? Padahal di daerah kami jarang terjadi kasus seperti itu. Daerah mayoritas Kristen jarang pernah terjadi kasus seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Nah pertanyaannya, ada apa dengan kekristenan di akhir zaman ini? Kenapa pendeta bisa bunuh diri? Kenapa siswa SMK bisa membunuh pendeta yang sekaligus adalah gurunya? Kenapa orang yang baik itu bisa menghabisi istrinya dan mengakhiri hidupnya gantung diri? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam kehidupan kita. Ada apa dengan dunia kekristenan akhir-akhir ini? Ada apa dengan firman Tuhan? Padahal saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu sudah disampaikan. Tetapi kadang-kadang kita memblokir firman Tuhan itu. Kita terlalu menganggap remeh, tunggu dulu firman Tuhan itu nanti saja. Saya masih terlalu muda untuk mendengar firman Tuhan. Hati-hati. Saya katakan bahwa kalau kita sudah membiasakan diri untuk mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukan firman Tuhan, berarti kita sedang menginvestasikan diri kita untuk menggapai masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya, Anda akan berakhir dengan tragis di masa depan nanti. Amin. Saya tidak menakuti, tetapi firman Tuhan sudah menjamin kalau di dalam Tuhan kita akan baik-baik saja. Dalam arti, bukan berarti kita steril dari masalah, tetapi kalau di dalam Tuhan kita akan baik-baik saja. Karena apa? Ada kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani proses demi proses, walaupun harus masuk dalam program pendisiplinan. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan, kelengkapan Tuhan, provisi, penyediaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahkan Roh Kudus yang sangat berarti dalam kehidupan kita, itu sudah diberikan. Dan itulah kekuatan kita. Amin. Karena itu malam ini saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa memberikan nasihat kepada kita. Mari berjuang sampai akhir. Apakah perjuangan kita itu sia-sia? Semua ada konsekuensinya. Ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Ini konsekuensinya. Yang diterima oleh Paulus bahkan kita semua. 2 Timotius 4 ayat 8. Saya baca dari ayat yang ke-7 saja. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Bukan cuma cukup kepada Paulus. Tetapi melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Termasuk kita yang hadir malam ini. Amin. Ya, konsekuensinya sudah tersedia mahkota bagi kita. Mahkota itu sebagai apa? Lambang kemenangan iman kita yang bisa menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya rindu nyanyikan lagu tadi yang Agatha nyanyikan tadi. Ku tetap cinta. Main musik. Lagu yang sangat memberkati. Dan biarlah ini yang menjadi komitmen iman kita, bahwa kita tetap cinta kepada Tuhan. Sekalipun diperhadapkan dengan banyak masalah, tantangan hidup, bahkan perjuangan yang panjang, tapi kita mau katakan bahwa kita tetap cinta kepada Tuhan kita. Sebagai panglima tertinggi yang telah menjadikan kita prajurit-prajurit yang tangguh, yang sanggup bertempur, berperang, berjuang sampai akhir kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Ku tetap cinta.
Haleluya.
Ku tetap cinta.
Oh, haleluya.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
Ku tetap setia. Amin Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan.
Ku tetap setia.
Haleluya.
Walau taufan datang menerbang, ku tetap setia.
Terlalu banyak Tuhan.
Terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
Amin.
Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Katakan ku tetap cinta dengan hati yang sungguh.
Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
Ku tetap setia Tuhan.
Tetap setia. Ku tetap setia.